én kofferidem, és ne zsáj. Lepáté samostám, mi van tiszte dolgok, vechodnike, ne. Tom, dolgok, szavrát, a patrőr, ne. Én ezt perintem, tam, frem, a patrőr, ne. Patrőr, dolgok, zagledam, Madonna, en ošvan.
Riz.
Je bil pa lep, mlad, mlad in to je siv, siv, ne ta nemški občaj, črn pa to ne, prav tista prava volk, krasen.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa, na Radiju Študent.
Raziskava, nacionalni sistem integritete, ocena in analiza. Društvo Integriteta Transparency International Slovenija je opravilo raziskavo Nacionalni sistem integritete, ocena in analiza. Po raziskavi društvo opozarja, da odkrite konkretne pomankljivosti v nacionalnem sistemu integritete in prevelik razkorak med zakonodajo in prakso odpirajo vedno več možnosti za korupcijo. Ocenili so, kakšna je transparentnost, neodvisnost, odgovornost in integriteta tako imenovanih 13 stebrov demokracije in kakšno vlogo imajo pri preprečevanju korupcije in zagotavljanju integritete v družbi. Gre za prvi celostni vpogled v zakonodajo in praktično delovanje političnih strank, organov pregona, javnega in zasebnega sektorja, zakonodajne, izvršilne in sodne veje oblasti, medijev, civilne družbe, organa volilnega upravljanja, varuha človekovih pravic, računskega sodišča in komisije za preprečevanje korupcije. Skupaj s strokovnjaki so na podlagi ocen in analize pripravili ključna priporočila in zaključke. V slovenskem sistemu integritete so tako najbolj ogroženi stebri civilna družba, mediji, organi pregona in zasebni sektor, ki so tudi najnižje ocenjeni. Najbolj stabilni pa so Državna volilna komisija, varuh človekovih pravic, računsko sodišče, sodstvo in komisija za preprečevanje korupcije. O ugotovitvah raziskave nam bo na začetku oddaje več povedala predsednica Društva Integriteta, Simona Habič.
Ocenjevanje nacionalnega sistema integritete, ki smo ga izvedli v Društvu Integriteta oziroma v Transparency International Slovenija v minulem letu, nam je ponudila analizo zakonodajne ureditve in dejanskega dejanjanja v praksi 13 pomembnih institucij oziroma stebrov, ki so odgovorne za preprečevanje korupcije v Sloveniji oziroma stebrov demokracije. V okviru družbenega, političnega, ekonomskega in kulturnega konteksta smo ocenjevali neodvisnost delovanja, transparentnost, odgovornost in mehanizme integritete. To pomeni, da smo ugotavljali, kako zakonodaja določa, koliko sredstev in virov ima neka institucija oziroma stebr za svoje delovanje in kako se to dejansko v praksi potem izvaja. Ugotavljali smo, kako upravljajo z javnim denarjem oziroma kako transparentni in odgovorni so pri tem in kakšne mehanizme integritete imajo, ali imajo kodekse etike, kakšen je nadzor in pa seveda ne nazadnje tudi kakšna je njihova vloga, kakšna je njihova vloga v bistvu pri preprečevanju korupcije v samem zakonodajnem okviru in seveda kako jim to uspeva izvajati v praksi. Glavne ugotovitve so te, da se kaže zelo visok razkorak med samo zakonodajo in prakso. To pa pomeni, da obstaja torej ta vrzel omogoča korupciji razrast, bi lahko rekli. In samo spletanje teh stebrov med seboj in razumevanje teh interakcij med njimi pripomore v bistvu ključnemu postavljanju ključnih prednostnih nalog za reforme na posameznih področjih, kar smo tudi opredelili. Ocena v bistvu nacionalnega sistema integritete je taka širša ocena in daje prvi tak celostni pogled v normativni in praktični za delovanja slovenskega sistema. Iz analize lahko ugotovimo, da je slovenski sistem integritete zmerno stabilen in da so pomembne institucije in ključ za boj proti korupciji močne, neodvisne in transparentne institucije ali pa stebri, ki lahko spostavijo ta sistem integritete in se oprejo pritiskom politike, gospodarstva, neformalnih mrež. Predvsem je pomenilo tudi izobraževanje in pa v bistvu nekako zaznavamo prelaganje, reševanje problemov z ene institucije na drugo in zato to pomeni, da se tudi v bistvu nacionalni sistem integritete ogroža. Zato je v bistvu najbolj, bom rekla, pomembno predvsem tem, da se vsi posamezniki in odločevalci in politiki in tudi državljani začnemo zavedati, da je tista osebnostna integriteta, ki jo zgradimo pri sebi, pomembna tudi za razvoj družbe in da lahko nacionalni sistem integritete opredelimo že sami pri sebi, seveda pa na tak način tudi omogočimo tistim, ki delajo v institucijah, da vzpostavijo dober nacionalni sistem integritete. Zelo pomembno je, ker se integriteta gradi od zgore na vzdol, da se integriteti zavežejo tudi vodilni kadri in odločevalci, ter pa predvsem tudi politiki, ki jim pa sicer slovenska javnost zaupa zelo slabo, namreč po Eurobarometru izpred 14 dni približno, to je raziskava med državljani, ki meri percepcijo korupcije, zaznava, da je kar 95% Slovencev meni, da je korupcija v Sloveniji velik problem, na drugi strani pa vidimo in slišimo in beremo tudi v koalicijski pogodbi, preprečevanje korupcije ni označeno kot neka nujna naloga, zgolj z nekaj stavki, tako da nekako pričakujemo tudi od vlade in od odločevalcev, da se bodo še bolj zavezali, še bolj podrobno in bolj aktivno k integriteti v družbi. Medtem recimo še 74% Slovencev meni, da je v zadnjih 3 letih korupcija narasla. Temu lahko nekako zaključimo, da so Slovenci do korupcije odklonilni, hkrati pa naredijo premalo za to, da bi se vključili še v večje opozarjanje k temu. Veliko k temu pripomorejo tudi mediji. V okviru naše raziskave smo ugotovili, da je še vedno njihova neodvisnost ogrožena in da je izobraževalni sistem preslab, da bi jim omogočal tudi kakovostno preiskovalno novinarstvo, ki bi odkrilo še več, bom rekla, napak v samem sistemu. Da ne bi govorili samo o slabih stvarih, čeprav ljudje verjamejo, da je korupcije veliko in menijo, da najmanj zaupanje parlamentarcem in pa v bistvu torej poslancem in pa političnim strankam, hkrati menijo, da vlada naredi premalo za boj proti korupciji oziroma za zvišanje integritete, hkrati pa tudi ne zaupajo sodstvu, ki naj bi sodnimi epilogi nekako uspelo zaokrožiti in zaključiti tudi te velike primere. Verjamem, da če bi se to zgodilo, bi nekako Slovenci pridobili nazaj zaupanje v vladavino prava, ki se nekako skozi te dogodke in medijsko poročanje izgublja.
Habičevo smo povprašali tudi, če razširitev pojma človekovih pravic, kot jih poznamo na primer v državah Evropske unije, lahko morda tudi zmanjša stopnjo integritete. Če namreč privzamemo tezo, da je človek nagnjen k razno raznim zlorabam sistema, potem se z večanjem njegovih pravic tudi odpira širše polje možnosti zlorab sistema. Seveda pa se postavlja tudi vprašanje, ali lahko po drugi strani implementacija človekovih pravic morda poveča stopnjo odgovornosti posameznika in s tem poveča integriteto v družbi. Simona Habič vidi v Sloveniji predvsem problem pri pomankanju odgovornosti pri posameznikih, s čimer niso zgled integritete.
Človekove pravice so pač širok pojama. Ne? Zanimiv primer so recimo primeri odstopov poslancev oziroma politikov in pa tistih vodstvenih kadrov v Nemčiji, pa potem v Angliji, kjer je kraljica Elizabeta odvzela naziv, če se ne motim, bankirju. Gre namreč za to, da je stopnja odgovornosti poslancev in politikov v Sloveniji preniska. Glejte, v tujini ljudje prvi dan, ko se ugotovi kaj takega, ali se ugotovi le sum na ponarejeno sprečevalo, da brez že dokazovanja ali pravnomočne sodbe imajo toliko politične kulture, recimo na Švedskem, v Nemčiji, da pač odstopijo z položaja. Po drugi strani, pri nas recimo v večjih primerih so celo poslanci, ki so v kazenskem postopku, ki jim je ugotovljeno recimo plagiatorstvo, ponovno so jih politične stranke postavile na neko pomembno mesto v parlamenta. Ne. To je smešno po eni strani, po drugi strani pa lahko rečemo, da je to odgovornost tudi v slovenskem sistemu in v slovenskem sistemu volitev. Politične stranke postavljajo kandidate potem oziroma kandidate za poslance. Je to odgovornost tudi političnih strank. Prva odgovornost je odgovornost samega poslanca ali pač tiste osebe, direktorja kakega podjetja, da odstopi in je to pač odgovornost do integritete. Po drugi strani so pa odgovorni tudi politične stranke, ki jih mi volimo na volitvah, da potem ne postavijo na pomembna mesta tiste poslance, ki so se že pri katerih je uveljavljen oziroma kjer se pojavi sum. Obstaja več mehanizmov za to, da bi politične stranke te poslance, bom rekla, po eni strani izolirale, po drugi strani jim pa pač stopile na prste in dejale, aha, do tega, dokler se zadeve ne razčistijo, pač si suspendiran oziroma bomo rešili zadeve na transparenten in, bom rekla, način, ki bo tudi politični stranki ohranil neko integriteto tudi v družbi. Sporočilo, ki ga dobivamo državljani, je tako, da v bistvu se v Sloveniji lahko zgodi vse in da nihče za nič ne odgovarja. Mislim, da so zato ljudje nezadovoljni. Neke navadne ljudi, navadne državljane pa takoj cel sistem, bom rekla, pritisne ob zid. Zdi se nekako na koncu, da pravila veljajo le za nekatere, za druge pa pač ne.
Delo na črno je zelo razširjena praksa v Sloveniji, zaradi katere pri plačevanju davkov v proračun na leto ne steče več 100 milijonov evrov. Habičevo smo vprašali, kako vidi povezavo med korupcijo, ki resno ogroža integriteto Slovenije, in delom na črno.
Korupcija je zelo širok pojam, ne? Če se že po zakonu, mislim, v Sloveniji nekako se osredotočamo vedno samo na kazenski zakonik, ko govorimo o korupciji, kaj je kazensko pregonljivo koruptivno dejanje. Nikoli se pa ne sprašujemo, da je korupcija zelo širok pojem in da vključuje tudi neetične prakse, bi lahko temu tako rekli, oziroma druga dejanja, ki so bodi si opredeljena kot kazensko pravni zakonodaji. Ne vključujemo pa zraven tudi dejanja, ki so sporna in ki povzročajo, more biti kasneje, neka, potem bom rekla, lahko vredna obsodbe, tako v družbi kot tudi kazensko pravno pregonljiva. Korupcija je širši pojem in delo na črno bi lahko rekli, da je neetično po eni strani, po drugi strani je pa tudi, če se ne motim, lahko pregonljivo skozi različno zakonodajno prakso.
Poslušate oddajo Zeitgeist, sledi krajši glasbeni predah, nato pa nadaljujemo z današnjo temo, ki zadeva integriteto v Sloveniji.
I was home. I was there. When I saw
Po zadnji javnomnenjski raziskavi Eurobarometer, ki jo je Habičeva omenila na začetku oddaje, kar 95% anketiranih Slovencev meni, da je korupcija velika težava v državi. 74% pa jih meni, da se je korupcija v zadnjih 3 letih povečala. Raziskava Eurobarometer ugotavlja tudi premajhno aktivnost civilne družbe. Ta naj bi imela prešibko vlogo, da bi sistematično kritizirala nepravilnosti v delovanju vlade in političnih strank, tudi zato, ker za svoje delovanje nima ustrezno zagotovljenih virov in pri svojem delovanju ni neodvisna. Ljudi pa je po raziskavi tudi strah prijaviti sum, da gre za korupcijo, saj se bojijo posledic. Za konec bo Habičeva povedala, na katerih področjih raziskava nacionalni sistem integritete ugotavlja največ slabosti in kakšen je odnos med izvršno, zakonodajno in sodno oblastjo ter drugimi področji.
Recimo mi zaznavamo skozi raziskavo nacionalni sistem integritete veliko pomankljivosti pri delovanju političnih strank v tem kontekstu, da imamo ustrezno pravno podlago za ustanavljanje, upravljanje in delovanje političnih strank. Slabosti, ki smo jih identificirali in so povezani tudi z mednarodno skupnostjo, recimo Greko poziva k ureditvi razmer predvsem na področju financiranja in nadzornih mehanizmov nad, se pravi, razširitev pooblastil računskemu sodišču oziroma ustanovitev neke nove komisije, ki bi nadzirala delovanje političnih strank bolj učinkovito, vendar pa država v 18 mesecih, zdaj že več, v bistvu 22 mesecih, še vedno ni zagotovila ustreznega mehanizma nadzora ali spremenila zakonodaje, kar pomeni, da jih Greka v bistvu že drugič poziva k temu in da smo prekoračili ta rok. Torej, največje slabosti političnih strank, delovanja političnih strank so financiranje političnih strank, vrste stroškov so netransparentni, država ni zagotovila ustrezne zakonodaje in vzpostavila sistem učinkovitega nadzora. Distribucija finančnih sredstev med strankami v bistvu daje prednost, kot smo videli minulo leto, parlamentarnim strankam. Neodvisnost poslancev je pogosto ogrožena, strankarska vodstva nadzirajo, usmerjajo njihovo glasovanje v državnem zboru, kar lahko beremo tudi v medijih te dni, čeprav same stranke to zanikajo. Klientelistični odnosi med strankami in različnimi interesnimi skupinami, ki potem vpliva tudi na sprejemanje zakonodaje, če torej politične stranke pridejo na oblast, tudi na lokalno oblast, bi lahko rekli, in v bistvu o svojem finančnem poslovanju nobena stranka ne obvešča širše javnosti. Kar se tiče pa drugih izvršilnih, to se pravi izvršilne sodne in pa zakonodajne veje oblasti, pa vidimo problem predvsem recimo v tem kontekstu pri združevanju ministrstev, pa ne v okviru zmanjševanja stroškov, ampak v bistvu v okviru tega, da gre lahko tudi za ustavno sporno vprašanje, torej prepletanje zakonodajne in izvršilne veje oblasti, ki smo jih sledili zdaj recimo oziroma sodne veje oblasti, sledili zdaj z tožilstvom pod ministrstvom za notranje zadeve, kar se nam zdi grožnja za nacionalni sistem integritete. Poleg tega pa lahko v bistvu poudariva tudi na nezdružljivost funkcij župana in poslanca, ki so sedaj ločene, koliko časa se je v bistvu tudi Komisija za preprečevanje korupcije in civilna družba nekako trudila in opozarjala na to, da gre za prepletanje dveh nezdružljivih oblasti, to se pravi zakonodajne veje oblasti in izvršilne veje oblasti. Skratka, poslanec krati ne more biti tudi župan, kar pomeni, da je v eni funkciji zakonodajalec, v drugi funkciji pa pač član izvršilne oblasti, ki izvršuje to, kar zakonodaja pravi. Zdi se mi, da je tudi v bistvu lobistični vplivi so še vedno neregistrirani in da je potrebno še bolj oster nadzor nad tem izvesti, predvsem pa na koncu, ko potegneva črto, gre za politično kulturo. Tudi nadzorne institucije niso tiste, ki morajo skrbeti za to, ampak so predvsem vsi politiki in poslanci, ki so k temu tudi zavezani s tem, kot nastopijo svojo funkcijo. Ne? Prej ste me vprašali tudi v zvezi z organi pregona. Bom rekla, prednost, ki smo jo dobili v minulih letih, je Nacionalni preiskovalni urad, kjer se recimo kaže njihovo delo, se je lahko pokazalo šele po recimo letu dni, ko približno toliko tudi potekajo neke resne preiskave gospodarskega kriminala in pa tudi druge institucije, da gre za korak naprej z pridobitvijo novega zakona o integriteti in preprečevanju korupcije leta 2010, smo tudi dobili oziroma dobimo korak naprej. Skratka, veliko pozitivnega je bila v minulih letih narejenega, zato pa tudi morda sedaj je percepcija korupcije strani državljanov večja zaradi samega stanja v državi, zaradi krize in pa seveda tudi zaradi tega, ker nadzorne institucije imajo več moči in delajo dobro. Nacionalni sistem integritete in ta raziskava sicer res kaže na slabosti, želeli smo pa pač predvsem ponuditi nek material, iz katerega lahko tako predstavniki ministrstva dobijo nek širši pogled v delovanje celotnega sistema in konec konca tudi pozivamo tako vlado kot tudi ministrstva, da skušajo rešitve v tem kontekstu tudi najti in seveda predlagati smiselne rešitve in smiselen nadzor nad delovanjem tako lastnim, kot tudi v bistvu spoštovati tako revizije računskega sodišča, kot tudi stališča komisije, ki ima zdaj po novem zakonu več možnosti za opozarjanje in več tudi pooblastil za zahtev in tudi možnosti zahtevanja ustrezne dokumentacije za uspešno reševanje pripada zdev.
Oddajo Zeitgeist o raziskavi Nacionalni sistem integritete, ki jo je opravilo društvo Integriteta, je pripravil Urh. Tehniciral je Linč, bral sem Želc.
In ko pridem jaz nazaj, pa te samo ostane, imam tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa tre vrata, ne. In jaz prijem tam, pa prema vrata, pa meniš. Pa tam dol zagledam Madonna eno šva.
Res.
Je bil pa lep, mlad in to je siv. Siv, ne ta nemški občaj, ne. Črn pa to, ne. Prav tista prava volka. Krasno.
Radijske zgodbe o ljudeh, ki ustvarjajo duh časa. Na Radiu Študent.